Milí priatelia, máme ešte chvíľočku čas na rozhovor s otcom Marianom.
Ak by ste... To je prísne dobrovoľné, samozrejme.
Áno. Pokojne, ak potrebujete už ísť domov, nech sa páči. Tí, ktorí máte ešte chvíľočku čas, nech sa páči, aby ste odišli. Za ten čas, kým možno taká prvá otázka padne aj z vašej strany, aby som možno Marianovi položil otázku, ako si sa dopracoval ku kňazstvu, ak môžem ti položiť túto otázku o tvojom povolaní.
Ešte polnočná bude teraz, či?
To potom, ak pôjdeš naspäť, už musíme rátať tú cestu späť do Bratislavy, tú vzdialenosť.
No, to je ozaj, tým, že mňa to nezaskočilo až 25-ky, ale od chlapca ten hlas, som to vnímal ako hlas, ktorý sa obracia na mňa, cez ministrovanie, cez rôzne zabudnutia, napríklad, že ma chytili majovky a zbranie a hrať sa na vojakov a na indiánov. A išli sme hľadať staré zbrane vojny na jednu starú povalu. Ja tam našli takú debňu prikrytú starými kobercami, tak som rie, tak to už bude ono, to nájdeme. Lebo totiž u kamaráta sme našli ostré nábojami, hlúpi sme to dávali do ohňa, nám to okolo hlavy guľky hvízdali a také veci sme robili. A tam som našiel hlasy z domova a z misií, celé ročníky zviazané. To bol tretí, ak si pamätám. To ma tak chytilo úžasne, to bolo čosi tajomné z tej bedne, také staré sme to zniesli pod bundou schované. Potom som si uvedomil, tak to je náboženské, to musím vrátiť, to bola duplovaná krádež. Tak som chodil vždy jeden ročník vrátiť a druhý si požičať. Asi rok som tam takto chodil na čierno. No a to bol taký zlom napríklad, že z toho chlapčenského záujmu o Karla Maja a o indiánov zrazu som sa dostal do hlasov z misií. A takto ma Pán Boh zaskočil viackrát. Keď som bol starší, ma úžasne chytili pokusy z chémie, však aj bengalské ohne sme vyrábali a tiež som išiel k strikovi, ktorý mal takú dielňu si nejaké baňky požičať a zrazu nad tou poličkou mal kríž. To si znova pamätám, celý zaujatý jeho dielňou, zrazu zbadám kríž a taký vnútorný hlas, že kvôli takýmto hlúpostiam ty si zanechal mňa a oslovilo to znova. Takže toľko skrátke, no ja som potom... Bol takýto zaktívny, sme mali stredka na čierno ešte, všetko fungovalo, ministroval som ľudia, myslím, že pôjdem do seminára a spovedník mi poradil, som taký utiahnutý, aby som neišiel do seminára, ale na hotelovú školu po gymnáziu. Nadstavbu cestovný ruch, hovoria, tam ťa naučia otvoriť sa pre ľudí, naučíš sa jazyky, cestovať. No a ja som to nazval, to bol pre mňa ozaj intenzívny noviciát. Poláma, čili aké povahové črty, som bol skôr taký uzavretý, nie introvert, ale rád som mal samotu, knižky a ten kňaz mi povedal, kňazstvo je pre druhých a na hotelke ťa to naučia. No a potom sa mi to v živote veľmi zišlo, už keď som bol ako emigrant a otvorili sa hranice, ľuďom sa nemal kto venovať, všetky skúsenosti, teraz vediem púte do Lurdov, do Fatimy, do Svätej Zeme, takže ozaj v tom živote má všetko svoj význam, veľmi skladnosti.
Marian, tam si spomenul, bol si emigrant, čo to vlastne sa udialo v tvojom živote, aký zlom?
No, ja som vždy mal nejaký médiám blízko, napríklad som vyrábal Pexeso, že tedy ešte vôbec premietačka bola vzácna vec. Cez pauzák sme nasvietili Dom Boska, napríklad film, spredu sme to nafotili ešte Zenitom. A potom na normálne Pexeso, ktoré sme kúpili v obchode, sme zo zadnej strany ponalepovali katechetické obrázky. A to proste ma bavilo takéto veci vyrábať. Ja som sa stretol s Don Paulínim, ktorý mal na starosti aj hlasy z Ríma a aj kedysi aj veľké vydavateľstvo salesianské. A on mi hovorí, Marian, my tam už celá generácia stárneme a pre Slovensko treba pracovať ďalej, prídi do Ríma. Vidím, že to máš komu blízko, taliansky som sa naučil ako ozaj srdcák, mňa chytilo v prvom ročníku na gymnáziu taliančina ako, no, takí študenti sa vedia až fanatizovať skoro, takže som sa pomerne rýchlo naučil hovorovú taliančinu. No a to sa všetko tak pospájalo, že po vojne, to som bol 2 roky poctivo na vojne, som sa rozhodol emigrovať kvôli práci pre Slovensko z Ríma. Nie uísť zo Slovenska, mne sa ťažko odchádzalo zo Slovenska, bo som sa tu mal príliš dobre, ja som nebežal pred prenasledovaním. Som napríklad apoštolát v Sovietskom zväze. To boli celé spoločenstvá, ktoré sa poskladali na jeden zájazd a potom sa modlili a tí manželia napríklad prepašovali 4 Biblie do Sovietskeho zväzu. A práve veci niekedy geniálne sú tie najobyčajnejšie. Ja som objavil, že tu chodí 70 000 turistov do Československa ročne zo Sovietskeho zväzu a stačí sa prihlásiť za sprievodcu, neplatili autobus, hotely, som na čierno robil apoštolát a Rusom som rozdával Biblie. Oni si už odnesli potom sami. Tak to boli také pekné časy, o tom to by bolo na dlhšie rozprávanie. No aj migrácia tiež bola pekná.
Ak môžeme ešte jednu otázku, a čo pre teba znamená mesto Rím?
Srdcak, ako hovorieva môj kolega. Len po uliciach Ríma som zhruba najazdil 40 tisíc kilometrov na bicykli, keď som prerátaval, koľko mám do školy. Čiže ja som zrastený s tým. Okolo Kolosea 4 roky denne, 4 krát. To ráno skoro, večer neskoro, pri mesiaci, pri daždi. Proste to mi hovorí, že som veľa nehovoriac o Svetopeterskom námestí. A posledný rok som býval priamo vo Vatikáne v takej vežičke. Ponad stola som pozeral rovno na kupolu Svätého Petra. Tak to, keď sa tam môžem ísť poprechádzať. A zaujímavé, čím viac som na určitom mieste strávil času, nielen, že mi nezovšednilo, je mi o to bližšie. Aj teraz som bol v januári týždeň v Ríme, tak to nič iné som nechcel, len večer sa pol hodinu poprechádzať po námestí. To má esprit, to má čaro a tak asi toľko. No a samozrejme univerzalitu, nielen preto, že tam je pápež, ale napríklad nás bolo, na škole sme mali tam pošty po 2 seminárov, zo 120 seminárov seminaristi rôznych, ktoré sú v Ríme. Profesori z 80 krajín sveta. To proste dýchalo ozaj celým svetom. To je ďalšia črta, ktorá mi tu trošku chýba. Potom obrovská knižnica, kde som väčšinu času trávil, keď som nechodil s turistami, aj keď som mal sám izbu. Mňa tá klíma študovne veľmi fascinovala. Rím bol pre mňa aj Jan Pavol II, ktorého som mal možnosť dosť často stretať. 7 rokov som urobil poštu zo Slovenska. Takže potom mi tu mudrovali, že čo ty vieš, čo je život, ty si bol tam v Ríme zažitý. Ja som si tak povedal, keby ste vyvedeli, čo všetko za tých 7 rokov som sa o Slovensku dozvedel, a som niekedy si s ruksakom po tú poštu išiel a spracovával. Takže v Ríme som sa o Slovensku dozvedel. Chcete perličku? Jeden detko od starej Ľubovne, viem doteraz, lebo písal viackrát, on pásol kravy na družstve. A potom napísal svätému otcovi, že svätý otče, ja pasiem na družstve kravy, a oni tým kravám teraz dali na ucho číslo, a oni presne musia na to svoje miesto každá krava ísť. A píše, viete, svätý otče, ale kravy nevedia čítať, a oni ich bijú za to, že nejdu na svoje miesto. Tie nevinné zvieratka trpia, ja som sa ju sťažoval u predsedu, a on s tým nič nerobil, tak sa obraciam na vás. Krásne, proste jemu záležalo, on sa nevedel dovolať spravodlivosti, tak komu pápežovi? A to vždy bol k tomu listu pekne formulár, musela sa diece za skrátený obsah, len keď bol veľmi vážny, tak pripísal sekretár Dživíš pápežov, že prosím integrálny preklad, teda všetko, a návrh riešenia. Tak ja som to takou elegantnou, kuriálnou taliančinou preložil, že istý rolník túži s jeho svetosťou zdieľať problémy svojej práce a úctivo ho prosí o papežské apoštolské požehnanie. A pánovi k starej Ľubovni prišlo požehnanie od svätého otca. Má ho možno v kredencii a teší sa, že aspoň niekto ho pochopil.
Veľmi pekne si ďakujem, Mariana, za tú pikošku. Nech sa páči, môžete sa pýtať. To má nejakú otázku.
Lučné? Premávka v Ríme samozrejme záleží, kto kde býva. Ono má, je taký, ja to prirovnám pod mojimi oknami, keď niekto niečo rozbije, tak to počuje, ma to prebudí. Alebo keď niekto ide s krčmi, lebo pod nami tam, kde bývam, je jeden hostinec a huláka, tak to človeka budí. Ale to mesto má celkový taký hluk, to ako keď sa voda veľká valí, a to už nepôsobí rušivo. A potom premávka, aj keď sa zdá veľmi chaotická, má úžasné pravidlá. Ale to je cít, to ako dobrý tanečník, proste aj keď je aká sláva natlačená, keď sú tanečníci dobrí, tak nevrážajú do seba. To sa všetko trafí v tom rytme mesta. Rým má rytmus. A do toho rytmu treba sa strafiť a ono vás to potom nesie. A mne sa aj tento rytmus, a to som teda na bicykli veľakrát, mal som len dve havárie, za tých 40 kilometrov raz som na strechu vyletel jednému autu a raz som mu prevalil dvere, spravil chybu, on a vletel som šípku rovno na volant, lebo som niesol dokonca horskej službe statier, nejaké konzervy, mali tam problém s autobusom, ale inak ako má to rytmus a preto mi ma to nerušil, hoci ja mám tiež radšej ticho, ale ten rytmus mesta má svoje. Keď potom posledný rok som býval v tej veži vo Vatikáne, vedľa mňa boli hodiny, ktoré odbijajú tak, že napríklad 3 štvrte na 10 odbije 3, ako 3 štvrte, a potom 10 krát. Ale to boli rany také, lebo to počujete na celé námestie. Ja som to mal pár metrov od ducha, tak to ma rušilo. Keď som si na toto zvykol, každú štvrť hodinu, už keď tak dobre zaspíte, a 3/4 na 12 bolo najhoršie, lebo to 3 a ešte 12, potom už 1/4 na 1 boli len dve buchnutia, to už potom sa dalo zaspať. Čokoľvek a iné môžete, nech sa páči. Umornú situáciu, to ťažko, ona práve tým, tá zasadená do toho kontextu, som aj takú knižku napísal na pluze života, kde som to tak trošku pozachytával, ale napríklad v Južnej Amerike som si myslel, aký som dobre opálený, lebo naozaj to prudko svietilo slnko a tak v jednej čakárni taká chudobná indianka aj s dcérkou, som jej dal trochu z tej mojej velikánskej porcie. Mama najskôr, že nie, ale teda, že kvôli cerke, áno. A už tá mala, tak potom zrazu si položí tú svoju indiánsku ruku vedľa mojej, akože opálenej, a hovorí: "Tio, keď ty po desa ponutí litas, že stričko, aký typ mydla používaš? Ja, že prečo, keď si taký biely?" No tak drobnosť, to není nič veľké, ale to takých drobných vecí veľmi veľa bolo.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Lebety. Už diecezy sú podelené, už nič nové nebude, tak skoro tam je otázka. No takto, ja keď som prišiel na Slovensko po štúdiách, tak prvý list, čo som vôbec dostal, ma arcibiskup teda písal list na žiadosť vtedajšieho tajomníka spolku, alebo predsedu spolku biskupa Dubovského, ktorý ho žiadal, aby menoval cenzora pre katolické noviny. A v tom liste mi dáva na známo môj teda arcibiskup Sokol, môj biskup, že ma menuje za cenzora pre katolické noviny. To bolo asi týždeň potom, čo som bol na Slovensku. Ešte mi to veľa nehovorilo. Vedel som, že existujú, doma sme ich odoberali, čítali, ale už som aj v tom bol pokrhneť. Naše redaktorstvo, ja medzi tým som sa dostal do médií. Všetko išlo v úvodzovkách náhodami. Tam mala byť nejaká na zelený štvrtok beseda a dekan Bratislavy, Formánek, dostal taký prudku nejakú chrípku alebo zapálené hrdlo, že úplne stratil hlas, tak rýchlo hovorí: "Marian, prosím ťa, chod tam miesto mňa, lebo nikto nechce, boja sa." Tak ja som rýchlo vyšiel a odtedy som vlastne bol v médiách. Potom mi pomohla matka Teresa, lebo si táto spomenuli, že som tam bol. Pohreb to bol 6-hodinový prenos v kuse, z ktorých 4 hodiny išla rakva na lafete po uliciach Kalkaty, nič iné. A 4 hodiny komentovať, a sme boli všetci tam prvýkrát, len ja som tam bol asi druhýkrát. Milan Bubák bol prvýkrát, Janko Mikláš. My sme už sa chytali všetkého možného, a ešte k tomu aj anglický akoby komentár, bol tak veľmi slabý signál, že sme nič nerozumeli. No tak to by bola kapitola sama o sebe, tieto komentovačky, ale tým, že sme sa vynachádzali, tak tá snaha vôbec zachrániť tú situáciu nám dávala vierohod. Sme boli takí, nie takí tí úctovo, takí odmeraní. Boli na to aj pochvali, ale už ja som naozaj, keď som videl len fotku, tak som si na rúfu sa spomenul a na vrázkach na takú básen, že tak moc prehratový tvár ako starú platňu. A čo asi na tej platni matky Terezy môže byť? A proste ako študent, ktorý, možno to bola príprava moja na prácu v médiách, že ja som naozaj sa doma neučieval, lebo som mal veľa iných záujmov a všetko som musel zachraňovať, keď ma vyvolali. Preto som bol tak v priemere trojkár, žiadny vzor. No a to potom pomohlo improvizovať, lebo v škole sme sa naučili, možno nie z fyziky vzorce, ale improvizovať, hej. Výklady len na odstrašenie používam. Ešte nech sa páči, chcete. No, ja odpovedám, že viem sa mýliť v mnohých jazykoch, bo aj na to treba aspoň niečo. Dlho som si myslel, že viem aspoň po slovensky. A trojky som mal zásadne matematika, a to je práve paradox, lebo niekto je technický typ, niekto je skôr na humanitné predmety. Ja som mal trojky z matematiky, z chémie, z ruštiny a z nemčiny, celý gympel, ostatné som mal lepšie. Čiže žiaden talent, drzosť som mal a obrovský záujem učiť sa. Mňa skôr priťahovali krajiny a tým pádom ma to hnalo. Kohokoľvek, ja som čakával na bicykli, u nás je motorez, a keď odstavili Taliani, niečo sa prišmechoval a niečo som sa ich pýtal. Za totality to bolo zriedkavé. skôr táto teda chuť hovoriť. No a takže po slovensky, až keď som začal robiť v rozhlase, som zistil, že mám veľmi, myslím si, že mám dobrú farbu hlasu, za to nemôžem, to sa človek narodí, zlú dikciu, že m hovorím a nie m. A postupne som sa učil rozprávať ako tak. No a dali ma opravovať korektúry na knižky, ktoré vychádzali v Slovenskom ústave. A tam som zistil, že ani tá slovenčina nie je tak celkom samozrejmá. Ja som od Trenčína, kde už v dialekte je veľa bohemizmov, ale čechizmov. A vtedy my sme, televízne noviny boli stále v češtine, v slovenčine. Nemali takú češtinu v uchu, človek nerozlišil. Takže som sa aj po slovensky začal učiť v taliansku. No ale miliť sa môžem aj po taliansky, aj v písmo. Anglicky napríklad z teologickej literatúry rozumiem, až by sa povedalo určité veci, tak ako tí, čo rozumejú veľmi dobre, ale neviem napísať obyčajný list, čo, bo som nikdy nepísal. Francúzštinu som robil, aj kurzy o Francúzsku, aj teda prácu licenčnú z francúzskych autorov, španielčinu, pretože to je srdcová záležitosť, ja chodil som aj po Južnej Amerike, mal som veľmi veľa priateľov. Ruštinu, v škole sme ju podceňovali, ale som sprevádzal veľa ruských skupín a to bolo, keď som mal turnus, tak 2 až 3 týždne hovoriť od rána do večera. Tiež keď som mal prúmy, povedali ja hovoriac, myslel som si, že hovorím po rusky, to bola viac polština, že kedy začneš po rusky. No, polština, to už ani nerátam. No a zápošty sme museli mať z gréčtiny a z hebrejčiny, gréčtiny aspoň preč a latinčiny, vysvetľovanej po taliansky, ale aj tá troška tej hebrejčiny, keď som sa ocitol v Haife na zastávke autobusovej a tam boli nápisy výlučne po hebrejsky, aspoň to Jerušalaim, som si prečítal, že skade mi pôjde autobus, no takže aj na niečo je to dobré. Ale nestalo sa mi čo v bratislavskom seminári, keď profesor Janega, on už bol taký dobrák, u koncu života už bol nad vecou a on sa im dal naučiť asi 5 riadkov, museli vedieť prečítať. A ten jeden tak chcel byť presvedčivý, tak išiel pekne prstami po tom riadku. Samozrejme, hebrejčina sa číta od spodu a sprava doľava a on mu tak hovorí, no, veľmi dobre, čo čítaš, ale neviem, prečo si tak hlúpo tým prstom ukazuješ. Tak to sa mi nestalo. Trošku zo široká vraj briefing, tam je otázka. Myslím, že to je porovnávať neporovnateľné, lebo v iných krajinách dá sa povedať mali kontinuitu. A to je hlavné, čo nám tu chýba, ale vnímam to, že sa to bude, začína sa to z roka na rok zlepšovať. To už vidím aj na tých, čo majú záujem o prax v katolických novinách, kde ich potom môžem zblízka v katolických novinách a v iných médiách. Skôr, čo je dôležité, aby absolventi, treba aj na tejto univerzite a na iných, pracovali v svetských médiách. Lebo za totality spomenúť v Slovenke náboženskú tému bolo nemysliteľné a potom my sme sa sami, myslím si, uzavreli do určitého geta, to je pochopiteľné, sme sa vrhli na vytváranie vlastných médií, ktoré sme nemali. Však na Zelenej lúke vzniklo niekoľko, až dá sa povedať, desiatok vydavateľstv. Obrovská robota. Desiatky časopisov. Lux Communication. Radio Lumen. To sa všetko stávalo. My sme sa na to vrhli a zabudli sme, že oveľa alebo rovnako dôležité je, aby aj katolíci pôsobili v svetských médiách. A postupne sa tam objavujú a to je asi najdôležitejšie. A oni tam potom aj v rámci toho smečka ide, aj keď sú tam určité limity, ale keď vedia, že niekto z tých redaktorov je veriaci a má k tomu blízko a vie zohnať niekoho na interviu, tak radšej dajú to robiť veriacemu. A aspoň čosi sa prepašuje. To vidíme Jaro Barborák, Maťo Linard v Teatrojke, všetko veriaci a tí potom tam niekedy je dôležité pár riadkov postať. Takže a kvalitu katolíckej žurnalistiky, myslím, že je tu veľký potenciál. Potenciál, možnosti, ale to sa ešte len začína a bude prejavovať, verím, v najbližších rokoch. Ak chcem byť aj mierne negatívny, dravosť, zdravá vlastnosť novinár musí byť veľmi taký priebojný, to nechýba. Trošku slovenčina. Ja učím štvrtákov na vysokej škole a ono je to tak na hrane konca základnej školy a prvého ročníka strednej. Tam by bolo treba zabrať. Nehovorím, že u všetkých, ale štylistika, gramatika a ypsilonky v slovesách a tak ďalej, tak no, To by bolo treba vylepšiť. Ale zase na kamere to nevidieť. Ešte last question, alebo predposledná.
Možno, ak by som ešte mohol jednu otázku, ja povedzme, ale som nevidel, pardon.
Ťažko, no, v Bratislave je to rozsiahle, samozrejme, sa prelína aj UPCčková časť s tou civilnejšou, viacej tam tie bary a všetko a vstup aj do internátov, je to tam všetko také väčšie, tu je to rodinnejšie. Zas keď človek zíde dole ako naozaj do toho samotného UPCčka, je v UPCčku a aj tie priestory to robia oveľa familiárnejšie. Takže tu znova by som nechcel nejak porovnávať, tradícia je tam, tam sa začínalo, je oveľa dlhšia v Bratislave. Ale myslím si, že ten esprit, to, čo je to, čo si medzi riadkami alebo vzduchu, to je skoro to isté. A myslím, že to je to podstatné. Si toľko, no daj aj ten spev, je to živý, tam je tiež živý, že to, ako to základné je, myslím si, že blízko, to je ten istý dučovanie. Tak toto vnímam.
Dejan, prepáč, ja som skočil do reči. Ja som rád by sa ešte vrátil k tvojmu štúdiu v Taliansku. Keď si spomieš na svoje univerzitné štúdia a povedzme porovnáš teraz si tu na našej univerzite, tak ak môžeš povedzme porovnať to, ja viem, že to je tiež možno neporovnateľné, ale predsa.
No ja som robil na Lateráne 5 rokov a 2 roky na Gregoriáne. Myslím, tie základné boli asi ťažšie na Lateráne, lebo napríklad na jednu dvojsemestrálku sme mali 5 kníh, ktoré tak takmer čakal, že ich vieme naspameť, voľne surfoval a to tam ako atent myslí, že to vidí inak a vedeli výborne skúšať, lebo niekedy sa vyslovene nadriete na tej skúške a dávam pár formálnych otázok a dobrú známku, to sa uráža to študenta. Ja som si analyzoval, ako sa vedeli za tých 10 minút so mnou rozprávať. Dali panoramatickú, potom pár detailných, čiže vedeli, či som čítal všetko, nakoľko som išiel do hĺbky, potom sa spýtali na vlastný názor, čiže schopnosť syntézy. Veľmi výborne vedeli skúšať. A išlo to aj pomerne rýchlo. No potom tam bol systém, že skúškové bývalo veľmi krátke. 2 týždne, koniec. To znamená, že kto neštudoval priebežne, to by musel byť fenomén, aby porobil skúšky. Toho učiva bolo toľko, že sa muselo denne študovať. Tých niekoľko hodín z popoludnia sa muselo denne študovať. A keď aj som si dal, neviem, som mal putníkov, voľné poobedie, tak už na druhý deň buď alebo sobotu, ale muselo sa to dobehnúť v tomto smere. Prázdniny boli pomerne dlhé, ale študovať sa, to sa nedalo neštudovať. A potom ja som napríklad si kombinoval predmety, tak som, ale mi nedalo, že keď som išiel na jeden, tak som si do druhej učím nedával magnetofón a som si to púšťal potom. Napríklad dogmatiku, to je 45 z 90, už som si ich 3-krát vypočul po návrate z Ríma, to je čosi hodín. A to ma baví. Ja stále, keď mám čas, idem na hrádzu, dám si volkmena a počúvam si dogmatiku, lebo stále to má čo povedať. To bolo aj, ako, tam bolo ľúto vynechať hodinu a keď ozaj sme vynechali, to bolo bežné, že stôl bol obsýpaný vtedy ešte teda kazeťakmi, neboli nejaké MP3 a ďalšie veci, ale to sme si nahrávali a pred skúškou neraz sme si to púšťali. Takže to asi nabavilo nás to. Tak, možno toto je taký rozdiel tu, čo prajem terajším študentom, tie bohaté prázdniny, my sme nemali peniaze. Keď bolo času, nebolo peniazy. My sme mávali vreckové v priemere v hodnote jedného lístka na mestskú dopravu denne. Toľko stála vtedy aj káva. Čiže keď ja som pozval niekoho na kávu, už druhý deň ani káva, ani autobusom alebo metrom, takže tam sa ani nedalo cestovať, hovorím toto prajem vám. Len keď si nevytvoríte počas študijných rokov dobré základy teoretické, potom tie medzery s človekom celý život. Čiže aj si to podeliť, aj pocestovať, aj tie skúsenosti z tých študentských rokov sú do života veľmi cenný vklad. Ja vtedy cestoval, som si napríklad do Afriky zarábal, takže som si vyrátal, koľko je to kilometrov a také lietadielko posúva za každých 10 000 lír, čo som našetril. Som videl, ak sa už blížim do toho Johannesburgu, tak to stále má dosť veľa námahy si našetriť na tú cestu, o to si to viac človek váži. Ale to, čo Don Bosco hovorí, keď je prestávka, tak sa naplno hrať a keď je hodina, sa naplno učiť, tak ak si myslíte, že keď je semester, tak dobre máknúť a keď sú prázdniny, tak ich dobre využiť. Nechcem moralizovať, ale keď si chcel porovnanie. last question, formálne naozaj. Nevyčerpali sme tému, dúfam, že ani poslucháčov, ale čas áno. Takže ďaká za záujem.
Ešte začína teraz dobrý študentský čas, takže ďaká Marián aj za toto talk show. A ešte môžeme sa presunúť do UPC-čka, kto by chcel v krátkosti k tej výstave, potom možno pár slov pozrieť si. Ďakujem pekne, vám sa páči pekne.